Lăudat să fie Domnul! Dragi tineri, fete și băieți, frați și surori, stimați slujitori, Dumnezeu ne-a mai dăruit o zi de viață, iar nouă ne revine responsabilitatea să facem cu ea ceea ce trebuie. Sunt foarte bucuros că am ocazia să fiu aici cu voi în seara aceasta și am timp, am onoarea să vă aduc aminte de legile lui Dumnezeu, de ascultarea sau refuzarea cărora va depinde binecuvântarea vieții voastre. Vreau să mulțumesc fratelui păstor Ionel Vlas și celorlalți păstori pentru invitația care mi-au făcut-o și în felul acesta, având onoarea să vă cunosc, să stau câteva zile cu voi. De asemenea, vreau să mulțumesc fraților Augustin, Ruben pentru și celorlalți, pentru prietenie, pentru atitudinea lor plină de ospitalitate, de dragoste frățească. Pe Ruben îl cunosc mai de curând, dar îl cunosc bine, pentru că el a slujit de câteva ori în biserica noastră. Pe fratele Augustin îl cunosc mai de demult. Însă mă bucur de slujirea pe care o fac în mijlocul vostru și de călăuzirea pe care vă oferă prin slujirea lor. Mă bucur să-l revăd pe fratele Florin Mitric, îmi este un prieten vechi, un prieten bun, scump. Chiar dacă dumnealui este înalt și eu mai mărunt, suntem buni prieteni și ne potrivim din alte puncte de vedere, dacă din punct de vedere a înălțimii ne suntem puțin cam diferiți. În seara aceasta, dragii mei, aș vrea să citim împreună din Biblie și considerând tema sugerată de frați, aș vrea să ne gândim împreună la pericolele vârstei voastre, la pericolele tinereții. Ele nu sunt numai ale tinereții, ele sunt pericole vieții în general, dar sigur că intensitatea la vârsta voastră este mai mare. O să plec de la un text din Biblie și ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea har în îndurarea și mila sa să se adreseze sufletelor noastre ale fiecăruia. Amin. Din respect pentru Domnul vă rog să vă ridicați. O să citim din Geneza 41. Începând cu versetul 37. Geneza 41 cu 37. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi: am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif: fiindcă Dumnezeu ți-a făcut toate aceste lucruri de cunoscut, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai pe sus de tine. Faraon a zis lui Iosif: uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haine de insubțire și i-a pus un lanț de aur la gât, l-a suit în carul care venea după al lui și striga înaintea lui în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Dragii mei, o să vă ofer în introducere două exemple, primul al lui Iosif, exemple din care o să surprind anumite riscuri care sunt la fel de reale și astăzi. Iosif este bărbatul care a învins procesul vieții, supraviețuind spiritual în toate circumstanțele și depășind provocările. Acest om a fost neînțeles de părinți, vândut de frați, înconjurat de oameni răi, învinuit pe nedrept, acuzat, uitat de cei cărora le-a făcut bine, dar cu toate acestea a fost integru și credincios lui Dumnezeu. Caracterul lui Iosif este întărit în adversitățile vieții și verificat în situațiile de criză prin care a trecut. Aș vrea să ne uităm împreună la câteva dintre riscurile pe care viața l-a trecut pe Iosif și, așa cum ascultați, gândiți-vă că Și voi vă puteți confrunta cu aceste riscuri. V-ați confruntat, vă confruntați acum sau vă veți confrunta în viitor. Primul dintre ele este riscul adversității. Riscul adversității vine de la adversar, a avea un oponent, un adversar cu care intri în conflict. La 16 ani, tânărul acesta își asumă responsabilitatea de adult. În general, fetele sunt mai mature în prima parte a vieții decât băieții, dar este ciudat că băiatul ăsta la 16 ani este atât de matur încât se comportă ca un adult. Își ascultă părinții, lucru care, sincer să fiu, sper să nu vă supărați pe mine, nu este foarte obișnuit în generația voastră. Eu am 54 de ani și trebuie să acceptați că în generația mea tinerii erau mai ascultători de părinți. Părinții știau mai multe lucruri decât știu părinții voștri astăzi, iar noi copiii știam mai puține lucruri decât știu copiii părinților din vremea de astăzi. Cu alte cuvinte, în generația aceea părinții știau foarte multe lucruri și copiii foarte puține. Părinții aveau foarte multă autoritate asupra copiilor, o autoritate mai intensă. Astăzi, diferența de a ști dintre părinți și copii s-a egalat, dacă nu chiar s-a inversat. Asta vă face pe voi să vă simțiți importanți. Nu vă dați seama acum, nici eu nu mi-am dat seama la vârsta voastră. La vârsta voastră am făcut o grămadă de prostii, deși nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, L-am cunoscut la vârsta de 21 de ani, am crescut fără părinți și am avut libertatea să fac ce vreau cu viața mea. Și am făcut ce nu trebuie. N-am știut că fac ce nu trebuie. Mi se părea că există o mare oportunitate să nu fie nimeni care să-mi spună ce să fac. Nu tu tată, nu tu mamă. O bunică oarbă a fost părintele care m-a crescut și imaginați-vă că am făcut tot ce am vrut toată copilăria mea până la 21 de ani. E bine, însă din tot ce am făcut, aproape totul a fost foarte urât și murdar. Atunci credeam că este bine. Acum nu mai cred. Dar atunci nu gândeam ca acum. Vreau să vă spun că peste 30 de ani o să gândiți atât de diferiți încât o să vă fie rușine de o parte dintre gândurile voastre de astăzi. Însă acum nu puteți fi decât acum. Mai mult de atât, a fost responsabil de frații lui. Predicatorii spun că i-a părât pe frații lui. Părerea mea personală este că nu i-a părât. Atunci când părăși pe cineva din familie, asta nu-i pâră. Dacă eu spun soției mele ceva despre copiii noștri, nu-i părăsc pe copiii mei, ci încerc împreună cu soția să găsesc soluții pentru rezolvarea problemei. Dacă un frate mai mic ajunge să spună părinților despre frații mai mari că fac prostii, nu înseamnă că îi părăște. Înseamnă că protejează reputația părinților și a familiei și încearcă să pună pe cineva în autoritate să-i corecteze pe frații lui mai mari. De asemenea, este folosit de Dumnezeu prin vise și asta a atras invidia fraților lui. Observați că ei îl privesc cu dispreț pe Iosif, pentru că doar pentru faptul că era mai mic. Mai mult de atât, haina lui pestriță, haina pe care o purta cel mai mic dintre copii și în familiile noastre, copilul mai mic e răsfățat, i-a atras din nou disprețul și poate chiar ura fraților lui mai mari. El s-a confruntat cu adversitatea fraților lui, dar observați că în toate e un copil echilibrat, deși avea 16 ani, se comportă cu maturitate și nu răspunde, nu reacționează cu răutate. Ascultați-mă, aud uneori pe oameni spunând, păi am zis așa din cauza lui, că și el mi-a zis așa. Ascultați-mă, noi nu putem să controlăm pe ceilalți cum ne zic nouă, dar ne putem controla pe noi cum le zicem lor. Eu nu te pot controla pe tine să-mi spui într-un fel sau altul, tu îmi spui cum vrei, de la urât până la frumos, dar eu nu sunt obligat să reacționez și să mă comport ca tine. Nu sunt obligat, eu pot să mă comport frumos când tu te comporți urât și mai târziu o să vezi și tu diferența. Nu trebuie neapărat să-i spui unuia prost pentru că primul îți spune ție prost. Nu trebuie neapărat, nu ești obligat să faci asta. Un al doilea risc este oportunismul. Omul acesta, în prima situație, dacă se confruntă cu adversitatea, în cea de-a doua se confruntă cu libertatea sau libertinajul. Se dovedește a fi foarte responsabil, foarte harnic, foarte priceput, este vândut unui om care avea o companie foarte mare, foarte prosperă și el ajunge acolo nou angajat ca rob, dar imediat primește un fel de titlu nescris, neoficial de angajat. Stăpânul încredințează tot business-ul, toată menajarea companiei și pentru că era un băiat frumos, cult, inteligent, soția stăpânului care rămăsese acasă, fiindcă soțul îi călătorea foarte mult, se îndrăgostește de el. Și Biblia ne spune că în mod repetat îi face avansuri. Nu e obișnuit ca o fată să facă avansuri băiatului decât foarte cu perdea, dar aceasta i-a făcut fără perdea. Ajungând până la momentul destul de ridicol, destul de penibil, încât să-i propună să se culce cu ea. Nu vreau să dezvolt prea mult subiectul acesta, dar am o admirație teribilă pentru acest tânăr bărbat, cel puțin pentru acest simplu motiv. În general, problema este complexă. Să știți că băieții au creier de băieți și fetele au creier de fete. Diferența între cele două creiere este foarte mare. Deși sunt asemănătoare, o fată gândește cu creierul din partea dreaptă, cu lobul din partea dreaptă, că acolo sunt centri de emoție. Un băiat gândește cu lobul din stânga, că acolo sunt centri de logică și de orientare spațiu. De aceea băieții știu în ce parte este nordul, iertați-mă. Ei bine, întotdeauna băieții, pentru că glandele din mintea lor, din creierul lor, sunt așezate diferit la fete, rolul adrenalinei și al hipotalamusului, una dintre glande, este diferit de al fetei prin stimulare. Un băiat se stimulează prin vedere. Un băiat, dacă vede o fată, e ispitit să o poftească. Indiferent cine este, la nivel biologic, animalic, el o poftește. De aceea băiatul are inițiativa, din cauza la această inițiativă biologică. Băiatul cere prietenia, băiatul cere logodna, băiatul cere căsătoria, soțul cere relația intimă de cele mai multe ori. De ce? Datorită inițiativei biologice, e o chestiune hormonală, endocrină, cu ea ne naștem. Tocmai de aceea cel mai important simț la un băiat e ochiul. Când un băiat vede, e cea mai largă poartă din sufletul lui. Și prin vedere la băieți vin cele mai nenorocite și mai mari ispite. La fată nu este prin vedere, ci e prin atingere. De aceea, pastorii vă spun, nu-i lăsați pe băie să vă atingă în prietenie, pentru că o fată are sistem de alarmă, sistem de protecție și când o atingi, se decuplează. Fata e foarte sofisticată, ca o mașină din asta cu foarte multe optionuri. Băiatul e ca o Dacia din 70, are doar un buton cu care pornești mașina și geamurile se ridică la manivelă. Un băiat e foarte simplu, e foarte simplu, el e nepretențios. Când o să vă căsătoriți, o să vedeți. Fetele sunt extrem de sofisticate și de pretențioase. Au foarte mulți senzori. De aceea ele, nu știu, acele miroase, e frig, e cald, vor aer. Soția mea toată seara deschide geamul că zice, nu e aer în cameră. Cum, dragă, nu e aer? Eu, cum nu e aer? E aer, zice, vreau să vină aer curat. Dar ăsta de care e murdar? Fetele sunt foarte pretențioase. E bine, fetele pe corpul lor au o grămadă de senzori care sunt pentru situația în care ele vor deveni soții. Și pentru că soțul se va stimula prin vedere și va dori relația intimă, ele trebuie să fie stimulate prin atingere. De aceea există preludiu pentru fete, pentru soții, nu pentru fete, pentru soții. Ei, dacă acest preludiu e făcut în prietenie, se va întâmpla ce se întâmplă în căsătorie. Nu lăsați pe băie să vă atingă, nici în prietenie și nici în logodnă, pentru că o să faceți ce nu vreți. Nu-i lăsați să vă atingă, pentru că sistemul endocrin se activează și se așează deasupra rațiunii și o să faceți instinctiv și animalic lucruri pe care rațional n-ați vrea să le faceți. Puteți să neglijați sfatul meu, dar oricum tot aici o să ajungeți, pentru că voi nu sunteți o excepție de la nivelul rasei umane. Revenind, Iosif reușește să învingă oportunitățile pe care le are și să nu profite de oportunismul la care avea acces. Un al treilea risc este inferioritatea. El ajunge în închisoare, acuzat pe nedrept de soția șefului său, de șefa lui. Și aici se confruntă cu nedreptatea. El nu a fost vinovat. S-ar putea cândva în viață să fiți într-o relație de adversitate fără să fiți vinovați. S-ar putea să fiți niște oportuniști la lucru, acasă, la biserică, să nu faceți asta. Dumnezeu vă va binecuvânta fără să fiți necinstiți. Nu-i nevoie să fiți necinstiți și oportuniști, trebuie să fiți doar integri. Dumnezeu e în stare să vă binecuvinteze. Și de asemenea, uneori în viață o să vă confruntați cu riscul inferiorității. Marea problemă este când sunteți inferiorizați de cineva, adică când sunteți umiliți, nedreptățiți, este să dezvoltați un complex de inferioritate. Din punct de vedere psihic, complexul de inferioritate este un mare necaz, o mare nenorocire, pentru că este o îmbolnăvire a personalității, este o strivire a vieții.
Îți intră în cap că nu știi, nu poți, nu ai. Și te comporți ca un om care nu știi, nu poți, nu ai. Devii un om care nu știi, nu poți, nu ai. Deși ai resurse, tu crezi că nu ai. Ai bani în buzunar și cerșești bani la alții. Ăsta este complexul de inferioritate. Poate că ești o fată puțin mai durdulie, poate că ești un bărbat mai slăbus și nu ești musculos, poate că nu ai pe nimeni aici, poate că nu ai, cine știe ce nu ai. Poate că ai niște cicatrice, poate că ai chelie de tânăr și zici, cu cine mai mă căsătoresc, eu ascultă-mă, nu gândi în termeni ăștia, trebuie să gândești duhovnicește. Ține minte, Dumnezeu e tatăl tău, nu chelia sau lipsa ei te duce la insucces sau la succes, nu înălțimea, nu mușchii, nu fustițele, nu știu cum, nu un corp elegant, toate lucrurile astea pot fi într-adevăr plusuri sau minusuri, dar marele plus, să știți că nu e frumusețea, nici mușchii, nici inteligența, nici banii, ci Domnul, slavă Lui. Observați că Iosif are minte și nu se supără pe Dumnezeu că ajunge nevinovat în închisoare. De asemenea, el îl slujește pe Dumnezeu și acolo, fără resentimente, și așteaptă ca Dumnezeu să-i facă dreptate. Știți bine că iese în sfârșit din închisoare, am citit textul potrivit căreia ajunge un prim-ministru în cel mai mare imperiu la vremea aceea și se confruntă cu riscul superiorității. De la plus infinit ajunge la minus, sau invers, de la minus ajunge la plus. De la inferioritate nimeni în drum, ajunge la superioritate tot un drum. Ajunge un imigrant să conducă Egiptul. S-ar putea în viață să ajungeți mari. Când ești mic, te uiți cu invidie la cei mari. Ăsta este marele păcat a celor mici. Când spun mic, nu mă refer la înălțime, asta se numește mărunt. Când spun mic, mă refer la spre zero. Când ești mare însă, și nici acum nu mă refer la înălțime, în general te vezi important, ți se pare că ești mai mult decât un om, cel puțin un om jumate, și te uiți cu dispreț în jos. Spre o fată care nu e așa de frumoasă, nu are un corp așa de 50 de kilograme, spre cineva care nu are bani, care nu știe unde este milionarilor sau nu mai știu ce să mai zic. Asta este o mare pacoste, să-ți dai importanță pentru că ești mai frumos. Ascultă-mă, domnișoară, n-ai făcut nimic ca să fii frumoasă, nu-i meritul tău. N-ai lucrat ca să fii frumoasă, așa te-ai născut din întâmplare. Ar trebui să fii și smerită pentru ca frumusețea să fie valoroasă. Că lumea e plină de fete frumoase și atât. Un alt risc pe care și-l asumă tânărul acesta este răzbunarea. El este pus în situația să se răzbune atunci când frații lui care l-au vândut ajung la mâna lui. El însă spune o frază celebră. Dumnezeu a îngăduit ca să ajung aici prin încercarea prin care am trecut, pentru ca să pot salva neamul meu. Ce gândire duhovnicească! Noi astăzi ne șifonăm așa de repede dacă cineva ne-a ocupat scaunul, ne stă în față, poate că nu ne-a salutat, poate suntem așa de șifonabili și asta este expresia imaturității noastre, a nepocăinței noastre, a dorinței noastre de valoare și de întâietate. Fetelor, vreți să știți care este părerea pastorilor și a băieților atunci când intrați cu o îmbrăcăminte foarte indecentă în biserică și când vă tot fâlfâiți de colo până acolo? Vreți să vă spun asta? Probabil că cei locali nu îndrăznesc să vă spună, dar eu nu vă spun că sunt obraznic. Vă spun asta pentru că sunt fratele vostru mai mare și vreau să vă ajut. Asta în situația în care îmi permiteți. O fată care nu prea e cu minte, tot ceea ce face, îmbrăcămintea ei, atitudinea ei, tupeul ei, toate astea sunt metode prin care încearcă să iasă în evidență. Săraca n-are atenție, n-are valoare din alte motive și pentru că nu are valoare, încearcă să primească valoarea băieților printr-o fustă scurtă, printr-un râs fără rost, prin faptul că se duce de 10 ori pe program să bea apă. Toată lumea știe asta, te rog, te faci de râs, nu mai faci asta. Nu-i mai arăta rochia la nimeni, că dacă n-a văzut-o din prima intrare când ai venit în biserică, n-o vede nici din a treia. Fetelor, fiți niște ladies, chiar dacă sunteți domnișoare. Demonstrați băieților că aveți echilibru, că nu sunteți dependente de privirile lor, că puteți să așteptați și după 19 ani să vă căsătoriți, că viața voastră e mâna lui Dumnezeu, că El v-a creat cum sunteți, cum vă stă cel mai bine. Nu depindeți de băieți, ascultați-mă, nu vă îmbrăcați ca niște altceva pentru ca să vă curteze. Nu o să faceți o impresie bună la niciun băiat că vă îmbrăcați indecent. Nu vă căsătoriți cu un băiat de treabă dacă vă îmbrăcați indecent, ci cu un băiat care caută treburi de genul ăsta. Haideți să ne mutăm la un alt exemplu. Exemplul lui Ioab. Ioab a fost unul dintre cei mai mari generali ai lui David. În 2 Samuel, capitolul 11, este un text care mie îmi place mult și pe care îl citesc în situații de genul ăsta. O să citesc doar două versete din textul respectiv, ca să știți de unde plec cu gândurile care urmează. Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă și a dat solului următoarea poruncă: când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, poate că se va mânia și va zice: pentru ce te-ai apropiat de zid și ai luptat împotriva cetății? Nu știai că se aruncă cu săgeți din vârful zidului? Imaginați-vă o cetate antică cu un zid gros care înconjura cetatea să oprească năvălitorii, cei care doreau să intre în cetate. Zidul era lat, pe zid se puneau pietre și smoală care era încinsă la foc. Și când cineva vrea să urce pe zid ca să intre în cetate, ei aruncau cu pietre și îi omorau. Lucrul ăsta s-a întâmplat aici. Ei, din această experiență putem să învățăm cel puțin două lucruri. Primul, uitați ce întreabă David: nu știați că se aruncă cu pietre după zid? Băieți, fete, câteodată vă apropiați prea mult de păcat, riscați prea mult. Și când riscați prea mult, o piatră, sigur, la propriu, la figurat, nu la propriu, vă cade în cap și s-ar putea să vă omoare. Vă omoară virginitatea, vă omoară reputația, vă omoară o parte din trup, vă omoară relațiile, vă omoară onoarea pe care ați ținut-o 15-20 de ani și toată biserica se uită la voi ca la o... Nu mai poți îndrepta asta niciodată. Când ți-ai pierdut onoarea, ai pierdut totul. Totul. Ceea ce ești tu, ești onoarea ta. Toată lumea nu te cunoaște pe tine în adevăr, cunoaște reputația ta. Tu, public, ești reputația pe care o ai. Tu poți fi o fată bună. Dacă ai o reputație proastă, îți trebuie vreo 2-3 ani, cu fapta, nu cu gura, să dovedești că nu e adevărat. Și nu știu dacă ai răbdare. Ține minte, protejează-ți reputația, că din punct de vedere public, oamenii nu te cunosc pe tine, cunoaște reputația ta, adică ce se zice despre tine. Nu mai veni îmbrăcată ca o fată rea, vrând să pari fată bună. Iartă-mă, cum să fii fată bună dacă ești fată rea? Fetele rele se îmbracă ca fetele rele, fetele bune se îmbracă ca fetele bune. Ignoranța este o mare problemă. N-ați știut? N-ați știut că n-are rost să prieteniți de la 15 ani, 16 ani? Ce rost are să prietenești de la 16 ani când te căsătorești la 20? Stai la foc mic pe aragaz 4 ani și tu și băiatul? Ce rost are? Nu mai ai chef de școală, nu mai ai chef de nimic. Nu dormi noaptea, vorbești 5-6 ore cu el la telefon. În cei mai frumoși ani ai tăi ar trebui să faci o facultate în timpul ăla. Să nu-ți spună, taci din gură că ești o nu știu cum. Fă o facultate, iar dacă nu poți să faci o facultate, nu ești o persoană de facultate, du-te la lucru, strânge bani. Intră în căsătorie cu 2000 de euro măcar, să nu creadă că te-a luat de fața gării. Fetelor, voi râdeți, dar eu gândesc ca un om de 54 de ani. Am trecut prin viață, am fost ca voi. Regret multe lucruri pe care le-am făcut rău sau nu le-am făcut bine. Eu n-am avut părinți să mă învețe, eu nu am fost pocăit la vârsta voastră. Voi ați crescut în adunare. Sunteți responsabilă de câtă investiție a pus Dumnezeu în voi. Ați ascultat mii de predici, eu n-am ascultat niciuna până la 21 de ani. N-am avut părinți, n-am avut modelul unui tată. Am făcut ce am vrut și am făcut numai prostii. Un al doilea lucru pe care întâlnim aici ca un risc este apropierea. Apropierea de ce? Apropierea de lucruri de care ar trebui să stai departe. Nu e bine să te apropii prea mult de o fată. Voi aveți impresia că nu are nicio problemă. Uneori vin la pastor, fete, băieți, să-i întrebe: știți ce, noi prietenim, e păcat să ne ținem de mână. Mă gândesc, mă, ce să le spun? Că dacă le spun da, e doar pe jumătate adevărat, dacă le spun nu, e doar pe jumătate adevărat. N-am timp să le explic uneori toată filozofia ca să înțeleagă unde e problema, cum stau lucrurile, și le spun de la început da. Și se uită și de ce, dacă nu scrie în Biblie? Nu scrie în Biblie. Dragii mei, în momentul în care o fată începe să-i permită unui băiat să o țină de mână, băiatul nu se va mulțumi cu ținutul de mână. E o performanță în ziua în care îl lași să facă asta prima oară. Dar potrivit legii insuficienței permanente, ce te satisface astăzi, mâine nu te mai satisface. Și va încerca să te țină de gât, după umeri, și o să-l refuzi o dată, de două, de cinci, dar pentru că în conștiința a pierdut prima luptă cu ținutul de mână, o va pierde și pe a doua. vei spune, nu, ascultă-mă pe mine că-i da, nu te mai crede atâta. Pentru că tu ai fost aia care ai pierdut primul meci și tot tu vei fi aceea care vei pierde și meciul al doilea. Fetelor, ascultați-mă, când ați pierdut primul meci, n-ați pierdut primul meci, ați pierdut bătălia. Știu că nu credeți, dar dacă măcar ați crede, ar fi bine. Măcar dacă aici ați ști ce trebuie, chiar dacă n-ați face ce trebuie, dar măcar să știți încotro vă îndreptați. Nu credeți în băieți. Un băiat se va face cum vrei tu ca să-și atingă interesul. În lume, de fapt în psihologie, există un adevăr, e puțin cam aspru să-l rostesc, dar îl rostesc. Să vă spun de ce. Pentru că e o adunare cu voi. Uneori biserica face prea mult caz de pietate, dar nu e pietate, fraților. Biblia vorbește despre probleme intime foarte des. Numai noi credem că e o dovadă de mare duhovnicesc să nu amintim asta, iar voi vă duceți în iad uneori. Ascultați-mă, e nevoie să vă spunem adevărul. Nu jucându-ne cu cuvintele astea mai greu de auzit, dar spunându-vă adevărul. Trebuie să știți treaba asta. Trebuie neapărat să știți treaba asta. Un alt lucru care este foarte complicat pentru generația voastră, sau mai bine zis pentru vârsta voastră, nu pentru generația voastră, că la fel a fost pentru toate generațiile, este neascultarea. Neascultarea ca și concept, nu neapărat neascultarea de părinți sau de altceva, neascultarea ca și concept. Uite ce spune Dumnezeu, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și n-ai ascultat de mine, trebuie să părăsești Edenul. Când nu asculți de Dumnezeu, întotdeauna vei pierde ceva, Dumnezeu te va scoate afară. Din ce? Din binecuvântare, din protecție, din tot ce este bun și frumos. Ține minte, ori de câte ori nu vei asculta, Dumnezeu te va scoate afară. Vă imaginați un punct, puteți să vă imaginați un punct? Și un cerc și încă unul, ca atunci când ai cu o piatră în apă, ați văzut? Astea se numesc cercuri concentrice, un cerc, în cerc, în cerc, în cerc. Dumnezeu te trimite în cercul următor și în cercul următor și în cercul următor, de la clasa a doua la clasa a treia, de la business, de la first class la business class, la economy class și la urmă urmează să stai pe aripa avionului. E important să-L asculți pe Dumnezeu. Când nu-L asculți, Dumnezeu îți retrage ceva. Crede-mă, întotdeauna îți retrage ceva. Întotdeauna staie din bonus, întotdeauna îți micșorează salariul, întotdeauna îți micșorează binecuvântarea. Ai dreptul să faci ce vrei, dar să nu te superi, și Dumnezeu are același drept. Vă aduc aminte de părinții voștri, știu că e desumflată de tot ideea de să vă ascultați părinții și îmi veți spune tata și mama nu merită să-l ascult. Ascultă-mă, nicăieri Biblia nu scrie că trebuie să-l asculți pe tata doar dacă merită. Știi de ce merită? Că te-a făcut, atât. Restul, oricum este, merită. Îmi vei spune că nu merită să asculți de pastor, că eu nu știu cum, ascultă-mă, trebuie să-l asculți indiferent cum e. În Domnul. Și pe părinți tot în Domnul trebuie să-i asculți. Și guvernul tot în Domnul, dar în Domnul trebuie să asculți. Tu trebuie să asculți datorită autorității pe care o au, nu datorită valorii tale, că tu poți să fii foarte subiectiv. Dacă nu-ți plac ochii mei, nimic n-am zis bine în seara asta. Aș vrea să vorbesc puțin, două, trei cuvinte, despre coabitarea generațiilor, despre lupta dintre generații sau diferența dintre generații sau reacția când două generații sunt împreună. Biserica are copii, are adolescenți, are tineri, are adulți și are bătrâni. Suntem aici câteva generații și trebuie să supraviețuim împreună, suntem în aceeași barcă. Tot timpul folosesc exemplul ăsta. Voi v-ați gândit, fetelor, odată cum mirosea în corabia lui Noe? Acolo nu exista toaletă, toată lumea era acolo, cu toate animalele, inclusiv skunk. Știți ce e la skunk, nu? Ăla care miroase insuportabil, când calci pe el sau când trece pe sub mașină 200 de kilometri, miroase de nu poți să-ți sufli. Ei, ăla era acolo, în corabie. Imaginați-vă la fetele care erau acolo în corabie, nu erau multe, dar imaginați-vă cum au stat alea acolo. Și probabil că bătrânul Noe le-a văzut că se țineau de nas și le-a zis: domnișoarelor, poftiți afară, că e aer curat. Hai. Dar afară mureai. Aici suportai cam greu, dar afară mureai de tot. Mă gândesc că alegerea e simplă. În biserică una dintre probleme este biculturalitatea. Voi nu sunteți două generații, voi sunteți două culturi. E o cultură românească și o cultură austriacă, nemțească. Însă marea problemă pe care o văd în aparență oamenii este bilingvialitatea, dar nu-i problemă bilingvialitatea, adică două limbi, germană și românească. Aici deocamdată nu e așa de mare problemă precum în emigrațiile mai vechi, Australia sau America. Și sunt și foarte departe de România. Ei nu merg în România, România nu vine la ei. Voi sunteți aproape, există o relație, voi la ei, ei la voi. Și e mai nouă emigrația aici decât în alte țări. Dar totuși problema asta este și la voi. Numai gândiți-vă când veți avea voi copii care ați fost născuți aici. Ce limbă o să vorbiți cu ei? Dar ei ce limbă o să vorbească? Bilingvialitatea nu e o problemă, că n-are importanță în ce limbă spui Ioan 3:16, tot aia spune. Dar biculturalitatea e o problemă. Pentru că România are o altă cultură decât Austria. Asta este problema și frica bătrânilor adunării și a pastorilor. Pentru că societățile occidentale sunt mai liberale. România are o cultură conservatoare, mai de oameni de la țară, oameni mai cu familia, mai simpli, mai nu sunt așa de versați, de șmecheriți, dacă îmi permiteți un termen mai neîngrijit. Însă tot Occidentul este a avut mult acces la liberalism. De aceea ei au început primii cu divorțurile, ei au fost primii care au legalizat LGBT-ul, LGBT, lesbian, gay, bisexual, transexual, asta înseamnă LGBT. Voi știți bine lucrurile astea. De la ei au venit, nu de la noi. Se luptă acum, știți, pe domnul Iohannis cu Dragnea și cu ceilalți, că să-i căsătorească pe aia doi, pe americanul ăla, pe Travis și pe românul ăla, sau să nu accepte căsătoria lor făcută în Occident. Să știți că atunci când veniți în biserică, voi iubiți muzica mai tânără, pentru că voi vă conectați cu genul ăla de muzică, dar să știți că eu nu mă conectez cu genul ăla de muzică. Dar în timp ce mă conectez cu muzica aia mai veche, mi-aduc aminte că voi nu vă conectați. Ascultați-mă, noi amândoi trebuie să stăm în corabia asta. Respectați-vă părinții, că ei îmbătrânesc, nu o să moară tineri. Ei îmbătrânesc, așteptați-i să îmbătrânească. Și voi când veți ajunge părinți, nu o să plecați la 30-40 de ani din biserică să-i lăsați pe tineri să conducă biserica. Ascultați-mă, încercați să-i respectați și în felul ăsta vă vor respecta. Să încerce să vă respecte și în felul acesta o să-i respectați. Uitați-vă, care e nucleul bisericii, format din tineri sau din bătrâni? Gândiți în termeni logici, nu așa dacă ne punem pe ambiție și pe... Trebuie să aveți minte, băieți, și să știți că nu-i ușor să aveți minte. Minte nu-i multă. Biliturgia e încă o problemă. Liturgie înseamnă felul în care se închină oamenii lui Dumnezeu. Oamenii mai în vârstă au un anumit stil de a se închina. Ei nu prea ridică mâinile de obicei, ei sunt mai formali, cu cravată, cu costum, sunt mai în general, cei din estul Europei sunt mai înțepeniți un pic, mai așa i-au făcut slavii, ei tot timpul au fost bătuți. România e o țară care a fost bătută de toată lumea. I-au bătut rușii, i-au bătut bulgarii, i-au bătut turcii, i-au bătut nemții, i-au bătut ungurii, austro-ungarii, i-au mâncat bătaie de la toți. Uitați-vă la folclorul lor, la cântările lor, că sunt pline de vaete. Cântările românești penticostale sunt pline de aoleu. Pentru că exprimă traiul lor, săraci, i-au bătut comuniștii, i-au bătut legionarii, le-au luat zahărul, le-au luat uleiul, le-au luat untul, le-au luat pâinea. Oamenii ăștia au trăit greu, de aceea viața lor exprimă greu. Voi, mersi bine că stă să se prăbușească frigiderul, care două tone plin cu de toate, voi nu știți ce înseamnă să nu ai. Voi v-ați născut între două calupuri de salam și între ciocolate și banane. Dar să știți că părinții voștri și bunicii voștri n-au fost așa. Folclorul lor, cântările lor exprimă lipsa, dependența de Dumnezeu. Voi aveți de toate. Tocmai de aia sunteți înclinați să nu vă mai placă nimic. Una dintre marile voastre nefericiri este că nu mai vă putem surprinde. Cu ce să te surprind? Ai mașină ca mine. Ai tot ce-ți trebuie, cu ce să te mai surprind? Păi mie dacă mi-aduceai o banană, leșinam. Eu n-am știut că există banane până la... S-ar putea să greșesc, 18 ani, 17, n-am gustat până pe la 20 și ceva. E, da, eu dacă ți-aduc ție o banană, te surprind? Păi ești sătul de banane. Cu ce să te surprind? Să-ți dau un avion? Face sens ce spun. E important să gândiți și să nu fii subiectiv pe cât posibil. Atunci când vorbim despre coabitarea, adică trăirea împreună a generațiilor, trebuie neapărat să înțelegem cel puțin un lucru. Problema e complexă și oricât de mult am explica-o, rămâne o problemă de pocăință, în primul rând, nu o problemă de logică, pentru că atunci când știi să respecti, totul se rezolvă. Dacă acolo pe bancă este liderul acela de tineret și el mi-a zis să predic 15 minute în seara asta, eu trebuie să-l ascult. De ce? Pentru că el are autoritatea la întâlnirea asta, nu eu. Pot eu să fiu potropob la Chicago. Trebuie să-i dau respect la omul acela, trebuie să-i dau respect la mama mea. Eu nu o mai am, dacă aș mai avea-o acum, aș fi mai atent, dar nu o mai am. Voi o aveți. Știți ce mult o să suferiți când nu o să o mai aveți, pentru cum v-ați comportat acum când o aveți? Știți când prețuiesc oamenii lucrurile când nu le mai au? Pierdeți cheile și să vezi cât de importante sunt. Acum, dacă le ai în buzunar, n-au nicio valoare. Lucrul la care mă refer este înțelegerea dintre principii și încredințări. Trebuie să fiți un pic atenți să înțelegeți ce vreau să spun. Înțelegerea dintre principii și încredințări. Ce sunt principiile? Principiile sunt ce este scris în Biblie negru pe alb. Nu fura, nu minți, nu pofti, nu face idoli, nu te închina la ei făcuți de altul. Astea se numesc principii. Principiile vin de la Dumnezeu. Dar pe lângă principii sunt și încredințări. Ce sunt încredințările? Încredințările sunt libertatea mea de a avea o încredințare personală într-o zonă unde nu există un principiu. Există principiu cu privire la cravată? Nu. De aceea în seara asta, dacă o am, e încredințarea mea să o am, dacă nu o am, e încredințarea mea să nu o am. Am libertatea să o am sau să nu o am, pentru că nu e o chestie de principiu. Nu-i scris în Biblie da sau nu, nu-i menționat. Și pentru că nu-i menționat, eu am libertatea, sigur că trebuie să explic puțin mai târziu, că și libertatea asta este îngrădită. Nu poate cineva să meargă pe pereți, că Biblia nu spune nu merge pe pereți. Care e statutul încredințării? Statutul încredințării este următorul. Încredințarea nu face parte din principii. Unde este un principiu, nu poți spune că tu ai încredințarea să. Principiul are prioritate. Imaginați-vă că semaforul se defectează și funcționează, cum se zice semnul ăla? Cedează trecerea. Ei bine, în momentul în care semaforul începe imediat să funcționeze, cedează trecerea, nu mai funcționează. Ci verde treci, roșu te oprești. Când ai un principiu, e vorba de ceva ce există un principiu, nu face sau fă. Acolo nu mai poți să spui, eu am o altă încredințare. Încredințarea este inferioară principiului. Încredințarea funcționează unde nu există un principiu. Acolo trebuie să ai lumina, călăuzirea lui Dumnezeu, trebuie să consideri rânduiala din adunare, pentru că dacă ești membru în biserica asta, nu te poți comporta ca la biserica cealaltă. Du-te la biserica cealaltă dacă vrei să ca la biserica cealaltă. Vrei să trăiești în America după regulile din Ucraina? O altă parte a statutului încredințării este faptul că încredințarea e flexibilă în timp ce principiul este rigid. Nu fura e foarte rigid. Nu fura deloc. Nu 1%, 5%, 10%, nu deloc. E foarte rigid, foarte confruntativ. Dar încredințarea este flexibilă. Pavel spunea, eu mănânc carne de felul meu. Dar dacă ajung într-o comunitate, într-o biserică unde nu se mănâncă carne, toți nu mănâncă, nu 1-2, că așa ăștia sunt peste tot 1-2. Dar dacă toată comunitatea are înțelegerea că nu, a mânca carne e păcat, nu mai mănânc nici eu. Iată, dar el era flexibil cu încredințarea lui, pentru ca să nu fie pricină de potignire pentru frați. Dacă ai încredințarea și încredințarea ta e pricină de potignire pentru rânduiala din biserică, ai două alternative, ori te corectezi, ori te duci la biserica care îți permite să fii cum vrei tu. Nu mai stai aici că nici tu nu te simți bine și nici oamenii ăștia nu se simt bine. O să vină într-o zi să te ia de urechi, că ce o să vagă? Să stea toată lumea să se potignească în tine sau în mine? Ce am vrut să spun, dragii mei, este că încredințarea este personală. Principiile sunt generale, adică sunt pentru toate timpurile, pentru toate locurile, pentru toți oamenii. Încredințarea e personală. Eu am încredințarea să port cravată. Nu te supăra pe mine, nici eu nu mă supăr pe tine că nu ai. Rămânând la cravată, dar putem să dăm alte exemple. E, când înțelegem chestiunea aceasta, dintr-o dată știm că biserica asta are un pastor, are un comitet și ei conduc această biserică. Dacă ei greșesc, nu tu trebuie să-i judeci, îi judecă Dumnezeu. Întotdeauna judecata trebuie să vină de sus, nu de jos. De jos vine bârfa, că Dumnezeu nu are obicei să bârfească. De jos vine critica, judecata, răutatea, nemulțumirea. E greu să-ți gestionezi propria viață. Te-ai gândit cum e să gestionezi 1000 de vieți? Unul vine dincolo, unul dincolo, unul dincolo. Doamne, Doamne! Aș vrea să mai spun ceva. Aș vrea să vorbim puțin de internet. Ăsta e un mare risc. E adevărat că internetul e o mare oportunitate, e adevărat că este indispensabil, adică nu se poate fără el, dar el implică multe riscuri, foarte multe riscuri. Și o să vă dați seama de ele mai bine peste mulți ani. Soluția, în primul rând, este educația, adică trebuie să vă educați, băieți și fete. Nu să vă educați la școală, ci să vă educați în legătură cu internetul. Trebuie să vă disciplinați. Și de asemenea, pe lângă educație și disciplină, este control. Ar fi bine să fiți un pic supravegheați. Până când vă căsătoriți și aveți casa voastră, dacă sunteți mai mici de vârstă, ar trebui să fiți supravegheați de părinți. Pentru că tinerețea este imprudență maximă. Voi nu știți asta, dar când eram mai tânăr, mi-aduc aminte că de aici am cumpărat prima mea mașină, prietenii mei, familia Ursu, și cu rudele lor, cu prietenii lor, mi-au cumpărat o Ieta 2. Bai de mine, am crezut că am Porsche, Mercedes. În sfârșit, eram mai tânăr atunci, cu mulți ani, cu câteva zeci de ani, și acum îmi dau seama că eram foarte imprudent. Făceam depășiri foarte imprudente, numai Carmen, soția mea, îndrăznea să-mi spună. Astăzi nu mai sunt așa. Nu pentru că nu mai sunt în stare să fac ce făceam atunci, dar acum viața mi-e mai scumpă decât atunci. Nu mai îmi permis să risc, că n-are rost. Ce să fac o secundă? Se zice că un misionar s-a dus într-o țară din asta cu canibal, cu așa, cu oameni mai necivilizați, și s-a pocăit de acolo șeful tribului. Și odată cu șeful tribului, obligatoriu toată lumea. Și misionarul s-a întors în America peste câțiva ani, l-a luat și pe șeful tribului să vadă și el lumea albilor. Și când au coborât din avion, din aeroport, era un autobuz care urma să plece și misionarul i-a zis șefului tribului acum, hai repede să prindem autobuzul ăsta. Acolo de unde venea el, oamenii nu se grăbeau niciodată, că nu trebuia să prindă nimic decât răsăritul și apusul. Aici ăsta, hai repede să prindem autobuzul. Au fugit cu gențile după ei, s-au urcat în autobuz și ăsta zice, slavă Domnule, am câștigat 5 minute. Și șeful tribului se uită la el și zice, și acum ce ai de gând să faci cu ele? Atunci când vorbim despre internet, vorbim despre o grămadă de lucruri complicate. Vorbim despre pornografie. Fete și băieți, vreți să știți că sunt mai mulți oameni în sala asta care au habar cât este procentul tinerilor care se uită la pornografie, deși vin la biserică? Știți treaba asta? Am niște statistici, nu o să vi le citesc, că nu am timp, dar sunt înfiorătoare. Motoarele de căutare al Google și altor alte motoare de căutare spun că este printre primele subiecte care se caută, începând cu 6-7 ani, sigur de la 12 ani în sus, mai ales la băieți, pentru că, repet, ei sunt cu vederea. Computerul nu te atinge, numai băieții te ating. Să nu vi se pare indecentă vorbirea mea și nici nerespectoasă. Vreau să vă vorbesc direct ca să vă șochez. Și vreau să vă șochez pentru ca să prindeți mai bine adevărul dacă vorbesc cu două înțelesuri. Pornografia rămâne cea mai mare problemă când ai computer. Părerea mea personală este că părinții voștri fac o greșeală când la 12 sau 13 sau 14 ani vă cumpără telefon cu internet. Așa cred eu. Părerea mea este că n-ar trebui să aveți internet la telefon. Știu că trebuie să aveți internet la școală, pe iPad sau probabil că și aia se face la fel, dar ascultați-mă, o fetiță sau un băiețel la 12, 13, 14 ani nu sunt responsabil de bomba care o au în mână, mai ales băieții. Ei sunt și mai aventurieri și sistemul lor endocrin are inițiativă datorită hipotalamusului. Ei, riscul ca băiatul ăsta să vină dependent de pornografie și să nu se vindece nici după ce se căsătorește e foarte mare. Fetelor, știți ce înseamnă să fii o soție și să ai un soț care se uită la pornografie? E îndrăgostit de niște străine care sunt cele mai murdare fete din lume? Știți câte cupluri ajung la divorț din cauza asta? Știți când se cultivă pornografia la vârsta asta? Pornografia întotdeauna conduce la masturbare, pentru că pui presiune pe sistemul tău endocrin, pe sistemul tău hormonal și trebuie să te eliberezi de presiunea aceea. Dacă erai căsătorit, se rezolva problema altfel. Dar acum ajungi la autosatisfacere. Și dintr-o dată două păcate și nu folosești nimic. Știi care e cea mai mare dramă? Că nu mai poți scăpa de chestia asta. Știți câte e-mail-uri primesc pastorii de la băieți care spun îmi vine să mă sinucid pentru că îmi dau seama că nu mai am nici o soluție. Am postit, m-am rugat, am mărturisit pastorului. Nu pot să scap. Ascultați-mă, băieți. Un demon mai mare ca pornografia nu cred că există. Ascultați-mă, băieți. Asta nu înseamnă că și fete. Nu neapărat. Adică asta nu înseamnă că nu și fetele, ca să nu mă exprim greșit. Dar într-o măsură mult mai mare la băieți. Dacă ați devenit obsedați, veți deveni robi, sclavi, vă va lega și pur și simplu, fără să vrei, vei ajunge din nou acolo. Te va conduce, te va domina, pentru că devine șeful tău. Dacă n-ați experimentat asta, sunteți niște oameni fericiți. Dar dacă ați experimentat lucrul acesta, acum vă simțiți foarte prost acolo unde stați. Propaganda și dezinformarea este o altă problemă care vă oferă internetul. Internetul nu vă oferă evenimente, ci vă oferă interpretarea evenimentelor. Adică felul în care vor ei să știți ce s-a întâmplat acolo. Ei nu vor să știu ce s-a întâmplat, ci cum vor ei și ce vor ei să aflați din ce s-a întâmplat acolo. Nu credeți prea mult ce citiți pe Google. Nu credeți, pentru că pe Google toată lumea aruncă orice. Și să știți că cea mai bună informație se vinde în cărți care costă 20, 30, 50 de euro. Nu se aruncă acolo, că nimeni nu își aruncă acolo munca lui de o viață sau de un an ca să vă uitați voi pe gratis la ea. Gândiți-vă la lucrurile astea. Dependența. Să știți că, de pildă, Facebook-ul, sau nu numai Facebook-ul, orice alt sistem din ăsta de socializare în care stați zilnic și mai multe minute sau ore, creează dependență. Știți cu ce este egală dependența? Asta spune medicina, știința, nu eu. Cu drogurile. Uite, vă dau, dacă vreți să probați ce am spus eu, lăsați-vă mâine telefonul acasă. Sau dezactivați-vă internetul, Facebook-ul, Instagram și absolut tot. Și lăsați-l numai ca telefon. Și o să vedeți că o să-l scoate, astăzi nu pot. De 20 de ori o să-l scoateți din buzunar, că e automatism. E ca și semnalizarea. Când o iei la dreapta, fără să gândești, pui semnalizarea. Asta se numește dependență, băieți și fete. Dacă eu vă spun că sunteți dependenți, îmi spuneți, ești îndrăzneț. Ok. Pierderea intimității. Să știți că este absolut o pierdere a intimității, să știe toată lumea unde ai fost ieri, unde vei merge mâine și unde ai de gând să-ți petreci vacanța. Asta este o mare pierdere a intimității. Oamenii care sunt oameni cu slujbe publice, cea mai mare problemă a lor este pierderea intimității. Oamenii ăștia ar vrea să trăiască o viață. Nu poți să te duci nicăieri, nu poți să mai treci necunoscut. Tot timpul trebuie să ai grijă cum ții șapca, că e problema. Când nu te cunoaște nimeni decât mama și tata, crezi că dacă ai fi în locul ăla ar fi grozav. Este grozav dintr-un anumit punct de vedere. Să știți că internetul nu este pentru a ne pierde intimitatea. Intimitatea este necesară. Niște oameni fără intimitate sunt niște oameni care își pierd intimitatea tocmai pentru ca să primească atenție. La mijloc este exact ce vă spuneam mai devreme cu fetele care se îmbracă cu fustă scurtă. Sunt nesatisfăcuți, n-au valoare personală nici din carte, nici din serviciu, nici din nimic, nici din sport, n-au făcut performanță în nimic și atunci stau pe internet, își fac o grămadă de prieteni pe care nu-i cunosc sau pe unii dintre ei nu-i cunosc și pur și simplu renunță la intimitatea lor ca să primească like-uri. Ce e la like? Cât costă un like? Câte costumeței cu un like? Am început să ne măsurăm viața într-o apăsare de click pe care o dă niște oameni care râd de noi. Să știți că nu mai sunteți copii. Încercați să gândiți ca niște oameni mari. Informațiile personale nu sunt în siguranță. Identitatea virtuală nu coincide cu cea reală. Să știți că o grămadă de informații care le aveți la dispoziție de la alții nu sunt reale, sunt exagerate, pentru că ei vor să se prezinte cum știu că ai tu nevoie, nu cum sunt ei. Mai taie vreo 10-20 de ani din vârstă, își pune o poză de acum 50 de ani și ți arată ce vrei. Cunosc îndeaproape un băiat care s-a nenorocit căsătorindu-se în felul ăsta. E foarte aproape de mine băiatul ăla. Pierderea de timp. Dacă vrei să vezi două, trei lucruri pe Facebook sau pe altceva, ai prieteni, vrei să știi ceva, nu-i păcat, nu cred că e păcat, dar nu eu hotărăsc dacă e păcat sau nu, Dumnezeu hotărăște. Însă dacă stai două, trei ore, ascultă-mă. Asta este dependență. Fii sincer, cât te rogi? Nu mai întotdeauna compară-le pe astea două și o să-ți dai seama cine e Dumnezeul tău, Iisus sau Facebook-ul. Nu mai încearcă să gândești dacă eu sunt cinstit sau necinstit. Internetul contribuie la distrugerea multor căsătorii datorită jocurilor de noroc și datorită accesului la persoane de sex opus, de gen opus. Orice băiat are la dispoziție 250.000 de fete și invers. Aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă Domnul Iisus ar fi trăit în generația noastră, ar fi avut Facebook sau nu? Nimeni nu știe răspunsul corect. Dar haideți să presupunem că ar fi avut. Am să vă citesc ceva din Isaia, capitolul 42. El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe uliță. Dacă acest verset credeți că Domnul Iisus l-ar împlini, cam cât de prezent credeți că ar fi trebuit să fie pe Facebook și cât de public? Haideți să vorbim un pic despre cam cum ne imaginăm noi că ar fi fost Domnul Iisus Hristos în situația în care, sau Apostolul Pavel, să presupune că ar trăi astăzi. Ar putea să trăiască astăzi, nu? Când există posibilitatea aceasta tehnică. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus. El a spus la persoana pe care a vindecat-o un lepros să nu spui asta la nimeni. Matei 8:4. Orbilor pe care i-a vindecat, le-a spus următoarele cuvinte: vedeți să nu știe nimeni. Misionarii din generația noastră tot la fel se comportă cu Facebook-ul? Înțelegeți ce vreau să spun? Hristos a fost modest și n-a avut nevoie de publicarea minunilor pe care le-a făcut și a lucrărilor lui Dumnezeu. Noi de ce avem nevoie? Noi cu cine semănăm? Cu Iisus sau cu cine? De ce ne trebuie atâta publicitate? Trebuie neapărat cineva să știe ce facem noi, ce am reușit noi să facem? De ce credeți asta? Știți de ce? Pentru că avem nevoie de valoare. Avem nevoie de valoare, ne trebuie mai multă valoare, mai multă atenție decât avem. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Ce înțelegeți de aici, fete și băieți? Să nu fiți văzuți de ei. M-ați înțeles? Aveți grijă neprihănirea voastră să nu fie publicată. De ce o publicați? Din smerenie sau din mândrie? Vă supăr că-s direct? Pot să nu fiu, dar nu câștigați nimic. Mi-a fi plăcut când eram ca voi să-mi spună cineva lucrurile astea. Probabil că n-aș fi plâns cât am plâns. Pe lângă modestie, îmi imaginez spiritualitatea pe care ar fi avut-o Domnul Iisus sau unul dintre apostoli. Numai gândiți-vă la următorul lucru. Se ruga nopțile, vizita oamenii, mergea în misiune, îi învăța pe oameni, n-avea timp să doarmă. Când credeți că ar fi avut două ore să stea pe Facebook? Nu, încercați să vă gândiți realist, pentru că nu o să vă schimbați dacă credeți, priviți lucrurile astea doar ca niște subiecte de predică. Vi-l imaginați pe Domnul Iisus că ar fi avut două ore disponibile pentru chestia asta? El n-avea timp să doarmă. N-avea timp să doarmă. De ce nu vreți să semănați cu El? Ce motive aveți? De ce prioritățile noastre sunt altfel? De ce? De mine scăpați repede, că doar noi predica până mâine, ca Pavel în Faptele Apostolilor. Dar eu nu vă spun lucrurile astea ca să vă constrâng, nici să vă jignesc. Nu spun asta pentru că aveți o părere, am o părere rea despre voi și că sunteți mici în ochii mei, nu. Vă spun lucrul acesta încercând să vă previn că o viață trăită în mod nesănătos o să vă ducă la niște consecințe care o să vă doară. Încercați să fiți ca Iisus, El este modelul vostru, nu numai în predică, El trebuie să fie în viața voastră reală modelul vostru, al nostru, al fiecăruia. Cel mai probabil că Domnul Iisus Hristos n-ar fi dat un like la prieteni, băieți și fete care se îmbrățișează. Eu văd astăzi pe internet fete și băieți din biserică că fac poze ca și cum ar fi soț și soție. El o ține așa, și-s prieteni. Îi ține mâna peste sân, peste fund. Iisus, credeți că ar fi dat un like la treaba asta? Ascultați-mă, n-ar fi dat. Nici la glume vulgare, la tot felul de șmecherel de astea, nu. Iisus nu cred că ar fi dat un like la așa ceva. Nu cred. Probabil că ar fi dat la cineva care pleacă în misiune, cineva care ajută orfanii, văduvele, pe oamenii care au probleme, dar nu s-ar fi complăcut cu lucruri de astea, care nu sunt lucrurile lui Dumnezeu. Băieți și fete, gândiți-vă la lucrurile astea. Puteți să nu vă gândiți, dar asta demonstrează că nu sunteți conectați cu împărăția lui Dumnezeu. Singurul like de care ar trebui să fim interesați este Dumnezeu. Este Biblia, este biserica, este împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim un pic la motivație. Scopul pe care Domnul Iisus Hristos l-a avut nu a fost niciodată popularitatea. De ce trebuie neapărat să demonstrăm că suntem populari? De ce? Cui îi folosește? La ce îmi folosește mie să știți voi că eu, nu știu ce ispravă am făcut alaltă? De ce trebuie să știți voi? Ce eu o fac pentru voi? Cine sunteți voi? De ce să-mi pierd eu răsplata pentru că vă spun asta înainte să vă spună Dumnezeu în ziua judecății? De ce să nu mă laud de El la vremea potrivită și să mă laud eu acum ca un umflat de mândrie? De ce? De ce să nu fiu modest? De ce să nu fiu liniștit? Indiferent de valoarea mea. Nu-i rău să fiu deștept, e bine, dar nu face pe deșteptul. Nu-i obliga pe alții să vadă că ești deștept, e suficient că ești. Când îi obligi pe alții să vadă, mi-e teamă că nu e adevărat. Iisus nu s-a lăudat niciodată cu ce a făcut. Absolut niciodată. Dimpotrivă, de cele mai multe ori spune să nu spui. Du-te și să nu spui. El a fost modest, n-a urmărit popularitatea. Și el spune, învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit. Mă termină cuvintele astea, dragii mei, pentru că sunt foarte grele să fiu blând și să fiu smerit. Să nu încerc să mă afișez, să nu spun nici în glumă, că știți cum, vin aici la microfon, spun 20 de minute despre mine și la urmă spun, toate spre slava Domnului. Dar 20 de minute v-am explicat ce special sunt eu, dar până la urmă toate spre slava Domnului. Nu vreau să devin ieșit din comun de aspru, dar vreau numai să vă spun că Domnul Iisus n-a spus nimic spre slava Domnului în felul ăsta. El a fost modest, blând și smerit. Suntem așa? De ce ne trebuie atenția oamenilor? Nu ne e suficientă atenția lui Dumnezeu? Nu e suficient că știe Domnul ce am făcut noi? Nu știe Domnul eforturile mele? Credeți că nu știe? Ba da. De ce trebuie să mă laud în fața voastră? Oricum eu știu că voi nu mă respectați dacă eu mă laud. Eu știu asta foarte bine. Nu vă fac o impresie bună că am venit în fața voastră să-mi etalez meritele și ostenelile și eforturile mele și nu știu ce. Nu mă apreciați pentru asta deloc. Dimpotrivă spuneți, bă, mi-am schimbat impresia și de ăsta, e un lăudoros și jumate. Asta nu înseamnă că aveți o impresie bună despre mine, că nu mă laud, dar am vrut numai să vă spun că eu știu că nu apreciați pe cineva care vine în biserică și se comportă ca un om din lume. Fete și băieți, noi îi putem invidia pe oamenii bogați sau pe oamenii care au făcut performanță în viață, dar oamenii pe care îi vom urma și pe care îi vom admira sunt oamenii de caracter. Tu vrei să te căsătorești cu un băiat de caracter. Care muș sau n-are, care bani sau n-are, nu că nu e important, e important, dar nu se compară. Tu vrei să te căsătorești cu o fată de caracter. Sigur că nu o să te căsătorești cu o fată de care nu-ți place, dar mai important decât orice lucru este caracterul. Tu nu înțelegi cât de important este caracterul atunci când îți cauți un tovarăș de viață. Aș vrea să ne oprim, dragii mei, și probabil că vom continua. Domnul să fie lăudat!